Nuun tii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. John Kerry, minister a rebus exteris America Norum, et Sergei Lavrov, collega eius russus, Parisiis die Dominico convenerunt, ut de Ukraina colloquerentur, sed concordiam non in venerunt. Consentiebantamen solutionem diplomaticam essene cessariam. Lavrov dixit etiam de regimine Ukraine ad colloquia advocando inter ut rosque constitisse. De causis discriminis Ukraine, USA et Russia dissentiunt. Kerry narravit se ministro Lavrov affirmavisse Americanos res a Russis in Crimea gestas illegales habere. Preterea Americanos velle ut Russia copia suas a confinio Ukrainee deduceret. Colloquia ministrorum plus quattuor horas dura verunt. Tartarii Crimeenses populo suo autonomiam etnicam et regionalem sub novo regimine russico volunt. Duces eorum die sabbati in urbe Bahtisair convenerunt ut de eare sententiam digerent. Conventui placuit ut exploraretur an autonomia fieri posset. Dux eorum refat Tubarov censebat tempus esse historicum quode futuro nationis consilia caperentur. Paapa Franciscus mafiosos monuit eos in infernum ituros esse nisi malum facere desiscent. Petivit ut penitentiam agerent. Est ad hoc tempus inquit evitare ne in infernum cadatis quod vos expectat si in via mala ire pergetis. Hec vita quam nunc vivitis vobis gaudium aut felicitatem dare non potest. Ex investigatione Americana hominibus in matrimonio viventibus minus periculum est in morbos cardiovasculares incidendi quam celibibus divortio digressis viduisque. Causa est quod uxor et maritus de valetudine inter se solliciti sunt et vident ut conjux salubres quibos sumat corpus curet medicum in tempore consulat. Divortium autem auget fumificationem, obesitatem, pressionem sanguinis, diabeteen. Relatio inter matrimonium et bonam valetudinem clarissima est hominibus minus quinquaginta annorum. Investigationi in universitate neo eborakensi facte intererant plusquam quindecies centena milia hominum ex quinquaginta civitatibus Americae septentrionalis. Cornix Novae Caledoniae est nigra avis quadraginta centimetrorum quae in duabus insulis Novae Caledoniae in Oceano Pacifico vivit. Antiquitus notum erat Cornicem esse intelligentem sed investigatio in universitate Oaklandiensi nu per facta ostendit, illam speciem conclusiones tam bene facere, quam puer quinque septem annorum. Scit instrumenta adhibere, ut spinas aut surculos, quibus cibum ex rimis angustis extrahit. Intelligit duras nuces in viam portandas esse, ut vehicula eas frangant. Cum kibus positus esset in hyalo aqua pleno, cornice scito repererunt, res graves in aqua demittendas esse, ut kibum capere possent. Ad finem venimus, auscultatoribus pro fidelitate gratias agimus et valedicimus.